6 je časova. Radio Beograd, prvi program. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove nedelje 21. februara, naredna dva sata, budiće vas ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić, organizator Vesna Gemović, moje ime je Relja Trajković. Jutro je uglavnom oblačno u Srbiji i sveže, temperatura u Beogradu je 5 stepeni, do kraja dana u glavnom gradu biće 11, a najviša dnevna temperatura u Srbiji 16 stepeni. Danas je svetski dan maternjeg jezika, ustanovljen 1999. godine. Koliko vodimo računa o jeziku i pismenosti, govori šef katedre za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, Veljko Brborić. Fondacija Hemofarm donirala je klinici za plućne bolesti u Nišu najnoviji fiberoptički bronhoskop. O ovoj, ali i narednim donacijama te fondacije iz Niša, javlja Ozne Rašić. Knjiga Solidarnosti se vratila posle zimskog raspusta. Na početku drugog polugodišta od Mihajla Šćepanovića čućemo kakve akcije su sprovedene tokom prvog dela školske godine. Tu je naravno i sportski blok. Vlade Radičević se javlja iz Niša, gde se večeras igra finale Kupa Radivoja Koraća između Mege i Partizana, dok je Miroslav Nešić pripremio ostale sportske vesti. Ali pre svega toga, naša prva informativna emisija. Sa mnom u studiju je Nikolina Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ostanite sa nama za 20 minuta. Nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Dan pošto je potvrđeno da je dvoje službenika naše ambasade u Libiji poginulo, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pokreće istragu o tome kako su oteti. Za novog ministra odbrane je predložen Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u tom ministarstvu. Od sutra stroža kontrola migranata na makedonsko-grčkoj granici. Gianfranco Rossi dobio zlatnog medveda za dokumentarac o izbjeglicama. U finalu Radivoja Koraća od 21 sat igraju Partizan i Megalex. 4 stepena u Novom Sadu, 5 u Beogradu, 2 je u Nišu i Kragujevcu, najhladnije u Sjenici -6, najtopliji Negotin +6. Posle slabog mraza ujutru, tokom dana promenjivo oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. kako su otete srpske diplomate u Libiji Slađana Stanković i Jovica Stepić, koji su poginuli potom u američkom bombardovanju grada Sabrate, utvrdit će posebno formirana komisija Ministarstva spoljnih poslova. Komisija počinje da radi danas, a trebalo bi da utvrdi eventualne propuste koji su doveli do njihove pogibije, pa kažu u ministarstvu. Umeđu vremenu, Pentagon je saopštio da su okolnosti u kojima je poginulo dvoje srpskih državljana u Libiji nejasne. Njihovu smrt potvrdio je i premijer Aleksandar Vučić. Više o tome, Ida Maričić.
Tela Slađane Stanković i Jovice Stepića biće dopremljena u Srbiju u ponedeljak posle podne. Premijer Vučić kaže da je prema operativnim saznanjima najodgovorniji za njihovo kidnapovanje pripadnik porodice Ahmeda Abašija, koji se bavi krijumčarenjem i prebacivanjem ljudi prema Italiji, a koji nije pripadnik Islamske države, ali blisko sarađuje s njima.
Naši ljudi bi bili oslobođeni, kao što smo više puta rekli, da nisu ubijeni u savezničkom, odnosno američkom bombardovanju.
Srbija nije nikad direktno pregovarala s onima koji su Srbe oteli, dodao je premijer, ali je držala stvari pod kontrolom i nedeljno dobijala dokaze o zdravstvenom stanju svojih državljana. Naglašava da je srpska služba sarađivala s ruskom, američkom i drugim službama bezbednosti.
U sukobu drugih zemalja, tuđih interesa, ono što Srbi najviše mrze da čuju kao strašna kolateralna šteta, stradali su Srbi. Stradali su i neki drugi.
Potvrdio je da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država izjavio saučešće Srbiji. Istakao je da nije spreman da kvari odnose sa SAD-om jer su nam oni potrebni kao prijatelji i partneri, a ne kao neprijatelji, te će se zato ponašati ozbiljno i odgovorno u najboljem interesu Srbije. Na pitanje kako i zašto došlo do otmice i da li je bila ciljana, premijer je odgovorio.
Sa izvesnošću mogu da kažem da se nije dogodila slučajno, prema podacima kojima naše službe raspolažu. I tu se postavlja pitanje samo da li su baš ovo dvoje ljudi bili meta, ja bih rekao da ne. Oni su se slučajno ili greškom našli u automobilu 01.
Vučić je rekao i da novac nije bio primarni, već usputni motiv i da Srbija nikad zvanično nije dobila zahtev za otkup.
Bezbroj ponuda smo imali od 16 do 60 miliona, ali je naravno tu uvijek bilo različitih posrednika, nikada direktno sa onima koji su ljude oteli.
Rekao je da prema njegovim saznanjima Ministarstvo spoljnih poslova nije dalo nalog za putovanje, iako je to uobičajena praksa, ali je odbacio spekulacije da je u konvoju bilo novca. Najavio je detaljnu istragu. Zalaže se da se ambasada u Tripoliju zatvori, ali će se konsultovati sa Ministarstvom spoljnih poslova, jer u Libiji ima još 250 srpskih državljana.
Međunarodno priznata vlada Libije osudila je američki napad u kojem je poginulo i dvoje srpskih državljana. Ocenjuje da takvi napadi bez koordinacije sa vlastima predstavljaju flagrantno kršenje suvereniteta libijske države. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Sjedinjene Američke Države i druge zemlje članice NATO-a da pokažu odgovornost u odabiru ciljeva svojih vazdušnih napada kako bi se izbegle civilne žrtve. Slušate jutarnji dnevnik. Za novog ministra odbrane predložen je dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu odbrane 46-godišnji Zoran Đorđević. Tu funkciju obavljaće privremeno do formiranja nove vlade posle parlamentarnih izbora. Đorđević je master ekonomskih nauka, završio je školu nacionalne odbrane, predsjednik je vladinog političkog saveta za rodnu ravnopravnost i nacionalni direktor za naoružanje. Taj predlog premijer je uputio i Narodnoj skupštini na odlučivanje. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da izbor Zorana Đorđevića pokazuje da premijer ima duboku kadrovsku krizu unutar stranke. Radić smatra da je to dokaz da Vučić nema ljude od ozbiljnog političkog autoriteta koji bi mogao da postavi za ministra, što bi bilo veoma važno za sistem kao što je odbrana. Komentarišući najave da će Đorđević biti ministar samo do izbora nove vlade, Radić je rekao da će to biti novo izgubljeno vreme za sistem koji već predugo funkcioniše kroz prelazna rešenja. U nastavku o migrantskoj krizi, na odlazak iz Srbije u Šidu u prihvatnom centru čeka 700 migranata, a nekoliko autobusa pristiglo je još iz Preševa i u prihvatni centar Adaševci. Voz iz Hrvatske, kojim i hrvatska policija prevozi dalje, nije dolazio na železničku stanicu Šid. Za sada je neizvesno, kažu u Šidu, da li će i koliko migranata napustiti Srbiju. A od sutra će u punom obimu početi da se obavlja selekcija migranata po novim pravilima, najavio je ministar Aleksandar Vulin. Kaže da će tako na grčko-makedonskoj granici početi zajednička registracija migranata prema dogovoru Srbije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Makedonije.
Oni koji ne mogu da zadovolje kriterijume u smislu da nisu iz zemalja pogođenih ratovima, oni se vraćaju u zemlje iz koje su došli, svakom se nudi azil, onaj ko to prihvati prolazi kroz našu azilnu proceduru, onaj ko to ne prihvati vraća se u Makedoniju i dalje u zemlju odakle je došao.
Od sutra jedina legalna ruta za ulazak migranata sa Bliskog istoka koji putuju u neku od zemalja Evropske unije jeste grčko-makedonska granica. Svi ostali prelazi biće nelegalni, a migranti će biti vraćeni nazad, najavio je vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić.
Želimo da pošaljemo jasnu sliku migrantima iz ratom zahvaćenih područja da je zapadno-balkanska ruta koja podrazumeva kretanje od Grčke preko Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i dalje prema Austriji i Nemačkoj, jedina legitimna ruta. Praktično želimo da im pošaljemo poruku da u Republiku Srbiju samo na legalan način mogu ući na granični prelaz Preševo.
Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Milk-Leitner odgovorila Evropskom komesaru za migracije Dimitrisu Avramopoulosu da je pismo sa kritikama da Austrija zbog mera ograničenja prihvata izbjeglice krši razne evropske pravne osnove upućeno na pogrešnu adresu. Kaže da se Austrija ne nalazi na spoljnoj granici Evropske unije i da zbog toga sigurno nije prva bezbedna država na čije tlo stupaju izbjeglice. Smatra da su austrijske mere u saglasnosti sa Ženevskom konvencijom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i poveljom Evropske unije o osnovnim pravima. Drugog dana primjene dnevne kvote za prihvat zahteva za azil na prelazima Spielfeld u Austriju je prošlo 396 migranata. 12 je podnelo zahtev za azil, a migrante koji žele da nastave putovanje u Nemačkoj, austrijske vlasti su autobusima prevezle do nemačke granice. Portparol policije rekao je da nije bilo vraćanja sa prelaza niti posebno upadljivih prilikom kontrole lica i prtljaga. Između 3 i 5 hiljada takozvanih stranih boraca, odnosno državljana Evropske unije koji su prošli obuku u kampovima Islamske države, vratilo se u Evropu gde predstavljaju potpuno novi izazov, upozorio je šef Evropola. Kaže da je Evropa sada suočena sa najvećom terorističkom pretnjom u poslednjih više od 10 godina. U međuvremenu, glavna sirijska opoziciona grupa, Visoki pregovarački komitet, saopštila je da će na privremeno primirje koje su predložile svetske sile pristati pod nekoliko uslova. Jedan od njih je da saveznici režima, Rusija i Iran, obustave vatru. Sledeći uslov da se prekinu opsade gradova i dostavi humanitarna pomoć. Britanski premijer David Cameron izjavio je posle sednice vlade da će referendum o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji biti održan 23. juna. Rekao je da ministri podržavaju njegov cilj da Britanija ostane unutar unije i pored podrške očekuje se da će nekoliko viših zvaničnika vlade podržati suprotnu kampanju. Agencije spekulišu da bi za izlazak te zemlje iz unije mogli da budu ministri pravde, rada i penzionera, zapošljavanja, energije i kulture. Zato je i vođa Donjeg doma Skupštine, dok je za ostanak predstavnik Doma Lordova. Za sada je najveća nepoznanica to kako će se opredeliti uticajni torijevac gradonačelnik Londona Boris Johnson, koji je prethodnih meseci naginjao euroskepticizmu. 6:14, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika. Generalna skupština UNESCO proklamovala je taj dan kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Bangladešu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. O tome Miroslav Ojvodić.
Centralna proslava u Srbiji organizovana je u Kovačici. Biće otvorene izložbe o Vukovim zagonetkama i panonskim minijaturama i organizovan okrugli sto o slovačkom naivnom slikarstvu kao elementu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Biće pročitana i poruka generalne direktorke UNESCO Irine Bokove. Zaštitnika građana Saša Janković navodi da briga o očuvanju jezika zahtjeva da Srbija bez odlaganja kreira jezičku politiku koja će osim garancije i zaštite upotrebe velikog broja manjinskih jezika kao civilizacijsku obavezu sagledati i očuvanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Kaže da 9 godina posle donošenja Ustava Srbija nije obezbedila službenu upotrebu ćiriličkog pisma s obrazloženjem da informacioni sistemi podržavaju samo upotrebu latinice. Istovremeno nisu obezbeđeni ni svi udžbenici na jezicima i pismima nacionalnih manjina. Navodi da zabrinjava i činjenica da pripadnici nacionalnih manjina po završetku školovanja često nemaju funkcionalno znanje srpskog jezika i samim tim jednake šanse u daljem obrazovanju i prilikom zapošljavanja. I pokrajinski ombudsman u Vojvodini upozorava da izučavanje srpskog jezika kao nematernjeg još nije adekvatno rešeno. Inače, u svetu je aktivno oko 6000 jezika, a prognoze stručnjaka su da će do kraja veka više od polovine njih odumreti.
Nagrada Dositeja Obradović za životno delo biće uručena književniku, publicisti, glumcu i dugogodišnjem televizijskom novinaru Raši Popovu na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu. A u Berlinu će i zvanično biti zatvoren večeras 66. Međunarodni filmski festival. Nagradu Zlatni medved dobio je Gianfranco Rossi, reditelj dokumentarca Vatra na moru, koji govori o više hiljada migranata koji stižu na italijansko ostrvo Lampedusa. Film Dani Satanovića Smrt u Sarajevu osvojio je veliku nagradu filmskog žirija za koju sledi statueta Srebrni medved. Žiriju je predsjedavala američka glumica i trostruka dobitnica Oskara Meryl Streep. Sa žirijem se složio naš specijalni izveštač Nenad Dukić, koji navodi koji su filmovi iz zvanične konkurencije na njega ostavili najjači utisak.
U vrhu festivala bili su američko-britanski film Genije britanskog reditelja Michaela Gregridgea, zatim Komuna, film poznatog danskog autora, jednog od osnivača pokreta Dogma, Tomasa Wittenberga, onda dva vrlo dobra filma iz malih kinematografija, portugalski film Pismo iz rata, reditelje Ive Ferrere, i tuniski Fedi Mohameda Ben Arita. Najzad dva sjajna dugometražna dokumentarna filma Vatra na moru, italijanskog reditelja Gianfranca Rossija, inače film koji tematizuje aktuelni problem izbeglica iz Afrike, i Nulti dani, to je film američkog reditelja Oskarovca Alexa Gidnija. To je izrazito zanimljiv film o kompjuterskom virusu koji su Amerikanci koristili u tajnom ratu protiv iranskog nuklearnog programa.
Završava se i 38. Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Turisti iz Srbije ove godine najviše su zainteresovani za letovanje u Grčkoj. Interesovanje ima i za Tursku, Bugarsku, Crnu Goru, Španiju, Sloveniju, Egipat i Hrvatsku, rekli su u nekoliko velikih turističkih agencija koje nude aranžmane na sajmu. Kad reč o sportu, dan pred nama donosi nam bogat sportski program na domaćoj sceni pre svega. U finalu Kupa Srbije igraće košarkaši Partizana i Megaleksa, kao i odbojkašice Vizure i Jedinstva iz Stare Pazove. Odigraće se i tri preostale fudbalske utakmice 23. kola Superlige, detaljnije Miroslav Nešić.
O tituli pobednika domaćeg kupa u Nišu odlučivaće košarkaši Partizana i Megaleksa, koji je treći put za redom u finalu. O tome Vlade Radičević.
Za uspeh Partizana bilo je dovoljno da zaustavi Milera i Cirbesa, pa je pravom timskom borbenom igrom zasluženo obezbedio plasman u finale. Blistali su Jones sa 22 i Wilson sa 16 poena, a Murić je postigao tri važne trojke. U posljednji minut Partizan je ušao sa 8 poena prednosti, pa do kraja ipak nije bilo neizvesnosti, uprkos pokušajima Kinsija koji je postigao 22 poena. I na poluvremenu Partizan je vodio sa 52-39, a dobio je 3/4 meča. Na kraju rezultat 68-60. Megaleks je bez većih problema pobedio tim Metalca sa 97-86 i u finalu od 21 čas pokušaće da iznenadi tim Partizana. Finale Kupa Radivoja Koraća prenosit ćemo na našim talasima.
Večeras ćemo znati i pobednika Kupa Srbije za odbojkašice. Iako je nedavno u prvenstvenoj utakmici izgubila maksimalnim rezultatom i to na svom terenu, Vizura se istom merom revanširala odbojkašicama Spartaka. Tako će Vizura pokušati da odbrani trofej osvojeni prošle godine i to u meču sa Jedinstvom koji je sa 3-1 pobedio Crvenu zvezdu. Za ljubitelje fudbala verujemo da će biti zanimljive i tri preostale utakmice 23. kola domaće Superlige. Od 14 časova igraće OFK Beograd Partizan, Radnički Javor i Voždovac Radnik. Podsećamo na rezultate jučerašnjih utakmica. Crvena zvezda Mladost 2-1, Borac Jagodina 3-0, Rad Novi Pazar 1-0 i Vojvodina Spartak 1-1. Inače vodi Crvena zvezda sa 65 bodova ispred Borca sa 40, Čukaričkog sa 38, Vojvodine sa 36 koliko ima i Partizan, ali sa utakmicom manje.
U Beogradu 5 stepeni, 4 u Novom Sadu, 3 u Kragujevcu, u Nišu 2 oblačno u većem delu zemlje, tako će ostati do večeras. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, na severu i severoistoku mesimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima suvo i toplije. Uveče tokom noći postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar koji će u istočnoj Srbiji na planinama biti povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uglavnom suvo, u slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura 11 stepeni. U toku noći postepeno razvedravanje.
U 6:20 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković, želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.
Snow.
6:25, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je uglavnom suvo, u Beogradu je u 6:00 izmereno 5 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu je 4, u Kragujevcu 3, dok su u Nišu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici, gde je minus 6, a ispod nule i na Kopaoniku, tamo je minus 2. A posle hladnog i oblačnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, u Srbiji u toku dana na severu i severoistoku pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, a u ostalim krajevima umereno oblačno, suvo i toplije. Na krajnjem jugu pretežno sunčano. Uveče i noću u svim krajevima razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. U istočnoj Srbiji i u planinskim predelima povremeno pojačan. Najniža temperatura od minus 3 do 4, najviša od 8 do 16. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. U toku noći razvedravanje. A usled očekivane biometeorološke situacije, izvesna opreznost i dalje se savjetuje hroničnim bolesnicima u severnim i severoistočnim delovima Srbije. Moguće meteoropatske reakcije su promenjivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim hladnim jutrom, ali i kasnim porastom dnevne temperature. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, utorak i sredu na oblačenje, povremeno kiša i svežije. U četvrtak kratkotrajno razvedravanje, od petka zahlađenje i kiša, na planinama sneg, koji je moguće doduše kratkotrajan i ponegde u nižim predelima. Šesti časova, 27 minuta.
mi vraća.
Šest časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Dan pošto je potvrđeno da je dvoje službenika naše ambasade u Libiji poginulo, Ministarstvo spoljnih poslova pokreće istragu o tome kako su oteti. Za novog ministra odbrane je predložen Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u tom ministarstvu. Od sutra stroža kontrola migranata na makedonsko-grčkoj granici. Gianfranco Rossi u Berlinu dobio zlatnog medveda za dokumentarac o izbeglicama. U finalu Kupa Radivoja Koraća od 21 čas igraju košarkaši Partizana i Mega Lexa. Posle slabog mraza ujutru, tokom dana promenjivo oblačno sa temperaturom do 16 stepeni. Trenutne temperature u Beogradu 5, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu 2 stepena, najhladnije u Sjenici minus 6.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. februara 1895. godine u Belom manastiru rođen je Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Veći deo svog literarnog opusa stvorio je Između dva rata, zbirke pripovedaka Jutrenja i Bdenja, Zaljubljenici, romane Trokošuljnik i Pijana zemlja i niz eseja i kritika iz oblasti umetnosti. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu i pokretač i urednik časopisa Umetnički pogled. Prikazivao je naše freskoslikarstvo na mnogim izložbama u Evropi i Americi. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umetnosti i Galerije fresaka. Ovo je zapis Milana Kašanina o Beogradu iz 1944. godine.
Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubiju udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja.
Na današnji dan 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. U književnosti se javio romantično-folklornim pripovetkama u časopisu Otadžbinski zapisi. Posle zbirki Večeri na salašu kod Dikanjke, Mirgorod i komedije Revizor objavio je prvi deo romana Mrtve duše. Dalji Gogoljev život obeležen je razočarenjem u sobstveno delo. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio drugi deo Mrtvih duša. Evo jednog detalja iz Gogoljeve biografije.
Pričali su mi da su se slovoslagači koji su štampali Večeri, kad je ušao Gogolj naduli od cerekanja, poslovođa je objasnio piscu da je takvo njihovo raspoloženje prouzrokovala njegova knjiga.
Dozvolite da upitam, a s kim imam čast da govorim?
Ževakin, penzionisani poručnik. Dozvolite da ja vas upitam, s kim imam zadovoljstvo da razgovaram?
Na dužnosti ekonoma nadleštva Ivan Pavlović Kajgana.
I ja sam prezalogajio. Znam da je preda mnom poduži put, a vreme je prilično hladno. I ja sam pojeo veknicu sa haringom.
Ne, izgleda da ste merđevo razumeli. To je moje prezime Kajgana.
Izvinite, ja sam malo naglo. Ja sam odista mislio da ste vi izvolili reći da ste pojeli Kajgana.
Šta da radim? Već sam teo da molim generala da mi dozvoli da se zovem Kajgankin. Ali su me moji odvratili, kažu, ličit će na kučkin sin.
Najveći majstor gitare u 20. veku, Andres Segovija, rođen je u Španiji 21. februara 1893. godine. Segovija je nastupao na koncertnim podijumima već kao sedmogodišnji dečak. Izvanredno tumačeći dela klasičnih majstora, uveo je gitaru u koncertne instrumente ozbiljne muzike. Februara 1916. godine počela je Verdenska bitka, jedna od najvećih vojnih operacija u Prvom svjetskom ratu. Verdenska bitka je trajala 6 mjeseci. Obostrani gubici bili su ogromni, oko 1 milion mrtvih i ranjenih vojnika. Pobjeda kod Verdena postala je simbol otpora Francuske i njenog međunarodnog prestiža. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Budić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
On nije poput druge dece. Voli da se igra, ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
Samo jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da
shvatiš. Ponekad dam nasjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. Pijanci. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru Milica Milisavljević Dugalić, Filigrani s juga, Milica Krsmanović, Čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota.
Eko.
Više od 10 godina humanitarnog rada na Kosovu i Metohiji i zaključak da svi putevi vode ka Srbiji. Gost sedmice je Arno Gujon, Francuz i Srbin, vlasnik srpskog pasoša i sretenjskog priznanja. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
Ko je kuda?
Koje kuda u Valjevu.
Prošetajmo se zajedno starom gradskom čaršijom.
Tešnjar i stare priče, drugi deo.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Uhvati dan.
Šest je časova, 47 minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je trenutno 5 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu 4, u Kragujevcu 3, dok su u Nišu 2 stepena. Najhladnije i dalje u Sjenici, gde je minus 6. A sada ćemo prognozu vremena čuti od Aleksandre Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, na severu i severoistoku mesimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima suvo i toplije. Uveče tokom noći postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar koji će u istočnoj Srbiji na planinama biti povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uglavnom suvo, u slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura 11 stepeni. U toku noći postepeno razvedravanje.
Bila je to Aleksandra Arsić sa vremenskom prognozom, a kakvo je stanje na putevima reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pretežno oblačno vreme pratit će vozače širom zemlje ovog drugog dana vikenda. Na severu, u većem delu Vojvodine, kiša i vetar uslovit će otežene uslove za vožnju, pa apelujemo da usled klizavih i mokre kolovo zadržite veće odstojanje između vozila i ne ulazite u rizična preticanja. Obratite pažnju na oštećenje u vidu rupa na kolovozu koje se često ne vide jer su ispunjena vodom, pa ukoliko brzina nije prilagođena, dolazi do oštećenja na vozilu. Veći oprez za volanom savjetujemo i na deonicama gde dolazi do česte pojave odrona, kojih najviše ima duž Ibarske i Đerdapske magistrale, na deonici Kučevo-Majdanpek kao i na putu Kraljevo-Raška. Magla ovog jutra dodatno smanjuje vidljivost na području Požege i Vranja. Nedeljom se po pravilu očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na prilazima većim gradovima, zbog čega savjetujemo da imate više tolerancije za volanom ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja ili saobraćaj na deonicama na kojima se izvode radovi bude usporen. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda su i dalje zatvorena, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Veći oprez za volanom savjetuje se i na više deonica između Ljiga i Aranđelovca, od Valjeva ka Loznici, od Leskovca ka Vranju, a slično je i od Malog Zvornika ka Ljuboviji. Za sve one koji se upute ka bugarskoj granici, dobro je da znaju da danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10, na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima trenutno nema čekanja za putnički saobraćaj, a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 65 saobraćajnih nezgoda, pre kojima je 31 osoba teže lakše povređena. Za kraj savjetujemo da prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu. Budite oprezni zbog moguće poledice, a zbog takođe moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ludina je
6:54 stigli smo do listanja dnevne štampe u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Tu su Politika, Večernje novosti i Blic. Naravno, na naslovnoj strani Politike o Srbima otetim u Libiji, koji su ubijeni u američkom bombardovanju. Premijer Vučić kaže očigledno je reč o američkim bombama, gađali su položaj Islamske države i islamista bliskih njima. Tu je i tema o potpisivanju zakona koji potvrđuje sporazum sa NATO alijansom. Dačić kaže nema izdaje, Srbija je nezavisna. Vesti iz sveta, samit u Briselu bez zajedničke politike o izbjeglicama sačuvan pogubni status quo naslov u izbjegličkom haosu. Nastavak sa naslovne strane, premijer Vučić će predložiti zatvaranje ambasade Srbije u Tripoliju u Libiji. Srbi, kao što smo rekli, oteti u Libiji, ubijeni u američkom bombardovanju, naglašava premijer Vučić. Protest u Beogradu protiv saradnje sa NATO-om. Više hiljada građana protestovalo juče ispred zgrade predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu u Beogradu zbog potvrđivanja sporazuma Srbije i NATO-a o saradnji u oblasti logističke podrške. Tema nedelje u Politici, naš život u inostranstvu, niko ne zna koliko nas ima. Mnogi su skloni da broj Srba u svetu precenjuju ili podcenjuju, pa tako procene dijaspore istraživača variraju od 4,5 do 11,5 miliona, od kojih je najmanje 500.000 mladih stručnjaka. Sportske strane u Politici, Partizan izbacio Zvezdu pred oko 4.500 gledalaca u Nišu, Partizan Crvena Zvezda 68-60, finale Kupa Radivoja Koreća, večeras u 21 čas Partizan Megalex. Naravno i na naslovnoj strani večernjih novosti, tragedija otetih službenika ambasade Srbije, američke bombe ubile Slađanu i Jovicu u Libiji. Na trećoj strani predsjednik Tomislav Nikolić u autorskom tekstu za večernje novosti o razlozima zbog kojih je stavio potpis na zakon o NATO, ostajemo čvrsto vojno neutralni. I u novostima o protestu ispred zgrade predsjedništva u Beogradu, neće saradnju Srbije i NATO, ovdje piše nekoliko stotina ljudi, protestovalo juče ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu u Beogradu. Preminuo jedan od vodećih evropskih intelektualaca, pisac i profesor Umberto Eco. Naslov Umberto Eco je stvarao čitaoca, autor je čuvenih romana Ime ruže, Fukovo klatno i drugih. Blic na naslovnoj strani, veliki znak pitanja i pitanje da li ćemo saznati istinu o otmici. Više od 100 dana od kada su oteti i jedan dan po pogibi Slađane Stanković i Jovice Stepića, nije jasno zašto su oteti, šta su tamo radili i po čijem nalogu. Američke snage bombardovale kamp ISIS-a, poginulo više od 40 ljudi. Vučić kaže, pitaću Amerikance da li su znali da su na lokaciji bili taoci iz Srbije. Vesti sveta, Alex Salmond, nekadašnji škotski premijer, kaže nezavisna Škotska opet u igri ako London ode iz Evropske unije. Stravičan zločin koji Hrvatska želi da zaboravi, 18. strana Blica, ubice porodice Zec, 25 godina bez osude. Da je danas živa, devojčica Aleksandra Zec imala bi 37 godina, tačno koliko je aktuelni potpredsjednik Hrvatske vlade Božo Petrov. Bilo je ovo sve u listanju dnevne štampe, slede vesti, a potom nastavljamo naš jutarnji program.
Tačno je 7 časova, slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. Kako su otete srpske diplomate u Libiji Slađana Stanković i Jovica Stepić, koji su poginuli u američkom bombardovanju grada sa brate, utvrdiće posebno formirana komisija Ministarstva spoljnih poslova. Komisija počinje da radi danas, a trebalo bi da utvrdi eventualne propuste koji su doveli do njihove pogibije, kažu u ministarstvu. U međuvremenu Pentagon je saopštio da su okolnosti u kojima je poginulo dvoje srpskih državljana u Libiji nejasne. Predstavnik za medije tvrdi da je kamp nadgledan nedeljama i da u trenutku napada nije bilo indicija da se u njemu nalaze civili. Predlog o imenovanju Zorana Đorđevića na mesto ministra odbrane stigao je u parlament. Đorđevića, dosadašnjeg državnog sekretara za novog ministra Narodnoj skupštini, predložio je premijer Aleksandar Vučić. Novi ministar odbrane obavljaće ovu funkciju privremeno do formiranja nove vlade koja će uslediti po okončanju vanrednih parlamentarnih izbora. Zakon o potvrđivanju sporazuma sa NATO-om nije u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, naveo je predsjednik Tomislav Nikolić u autorskom tekstu za Novosti, obrazlažući zašto je potpisao taj zakon. Srbija je nezavisna i vojno-neutralna zemlja i tako će da ostane, napisao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u autorskom tekstu u listu Politika povodom kritika upućenih zbog sporazuma sa NATO-om. Dačić je naveo i da će biti nastavljena saradnja i sa Rusijom i njenim oružanim snagama u interesu Srbije. Od sutra jedina legalna ruta za ulazak migranata sa Bliskog istoka koji putuju u neku od zemalja Evropske unije jeste grčko-makedonska granica. Migranti koji uđu u Srbiju registruju se u Preševu i potom nastavljaju ka Šidu. Šefovi policija Srbije i Bugarske dogovorili su zajedničke akcije na zaštiti srpsko-bugarske granice mešovitim patrolama. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je spreman za prekid vatre pod uslovom da teroristi ne iskoriste zatišje u borbama za svoju korist, kao i da države koje podržavaju pobunjenike obustave podršku koju im pružaju. On je dodao da svako primirje mora da obezbedi da druge države, posebno Turska, budu sprečene da šalju još terorista i oružje ili bilo kakvu vrstu logističke podrške, naveo je Reuters. Gianfranco Rossi, reditelj dokumentarca Vatra na moru, koji govori o više hiljada migranata koji stižu na italijansko ostrovo Lampedusa, dobio je zlatnog medveda na festivalu u Berlinu. Film Danica Tanovića Smrt u Sarajevu osvojio je veliku nagradu filmskog žirija za koju sledi statueta Srebrni medved. Košarkaši Partizana i Megalexa od 21 sat igraju finale Kupa Radivoja Koraća. Kada reč o vremenu, u Srbiji posle hladnog jutra promenjivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, uveče razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Časova 4 minuta, dobrodošli u drugi, danas posljednji sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. najavimo teme kojima ćemo se danas baviti. 21. februar je Svetski dan maternjeg jezika, ustanovljen 1999. godine. Koliko vodimo računa o jeziku i pismenosti, govori šef katedre za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, Veljko Brborić. Fondacija Hemofarm donirala je klinici za plućne bolesti u Nišu najnoviji fiberoptički bronhoskop. Po čemu je reč, o ovoj ali i narednim donacijama te fondacije iz Niša javlja Ozren Rašić. Vratila se knjiga Solidarnosti posle pauze zbog zimskog raspusta. Na početku drugog polugodišta od Mihajla Šćepanovića čućemo kakve akcije su sprovedene tokom prvog dela školske godine. Tu je i sportski blok. Vlade Radičević javlja se iz Niša, gde se večeras igra finale Kupa Radivoja Koraća između Mege i Partizana, dok je Miroslav Nešić pripremio ostale sportske informacije. Ali najpre da probudimo decu.
Dobro jutro, deco. Danas će vas, ili tačnije ovoga jutra će vas, zabavljati svojim smešnim pesmama dečiji pesnik Slobodan Stanišić. Prognoza školskog vremena.
Našu školu hladovina greje.
Vruć dan nađe svoju blagu dozu. Jesen zimom uproleće veje kroz posebnu vremensku prognozu. Svud oblačno,
naša neba vedra.
Tamo sunce kod nas nežno belo, omorina mi
vetar u jedra.
Mraz pritegne nama sve je vrelo. Dok u gradu vlada kijavica, grip opasan na sve strane hara, mi do jednog čili
vedra lica,
nema posla za školskog lekara. Posle toga okolo svi zdravi, a naš doktor i ne ide kući. Cela škola nije na nastavi, kašlju, šmrču, svi u licu vrući. Mraz priteže i time nas greje, žega hladnu zauzima pozu, vetar školom osmehe razveje kroz posebnu vremensku prognozu. Šetnji i uzdasima.
Kad ulicom prođe
Ana,
vesela i nasmejana, zablistaju lica sva, začuje se uzdah. A
kad ulicom prođe
Eva,
razdragana koda sneva, ta dočara ona sve, začuje se uzdah. Kad ulicom prođe
Iva,
zarumene jutra siva, osmehom je prate svi, začuje se uzdah. I
kad ulicom prođe
Olja,
vremena su uvek bolja, ko će da razume to, začuje se uzdah. O, kad ulicom prođe
Una,
svima nam je duša puna, svi joj žele sreću svu, začuje se uzdah. U, ista priča, isti znaci, nastupaju sad dečaci.
Kad ulicom prođe Aca.
Prava filmska faca, što ceo kraj dobro zna, začuje se uzdah. A kad ulicom prođe
Edi
i šum vetra tad ubledi, njega prate oči sve, začuje se uzdah. E, kad ulicom prođe
Ika,
tad odjekne 100 uzvika, takvu slavu žele svi, začuje se uzdah. I kad ulicom prođe
Ogi,
zavide mu momci mnogi, zna se tačno ko je ko, začuje se uzdah. O,
kad ulicom prođe
Uroš,
oka svetlog kao broš, mnogi pamte sliku tu, začuje se uzdah. U, a, e, i, o s njima u, šetaju niz ulicu i uzdišu, to se zna, u, o, i, e s njima a. Ovo je bila emisija Dobro jutro, deco. Sa vama je bio dečiji pesnik Slobodan Stanišić,
Ana Škiljević,
Mati Armuš,
Mihajlo Pavlović
iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Časova, 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Stigle su nove temperature u 7 časova, nije se mnogo promenilo stanje, u Beogradu i dalje 5 stepeni, u Novom Sadu, mada stepen manje, dakle 3 stepena, u Zrenjaninu 4, u Nišu je 2, u Vranju 1, a najhladniji dalje Sjenica gde je minus 6. Posle relativno hladnog i oblačnog jutra, ponegde sa slabim mrazem u Srbiji u toku dana, na severu i severoistoku pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. U ostalim krajevima umereno oblačno, suvo i toplije. Na krajnjem jugu pretežno sunčano. Uveče i noću u svim krajevima razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni. U istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni, a u toku noći očekuje se razvedravanje. danas je Međunarodni dan maternjeg jezika. Prema podacima u svetu se govori oko 6000 različitih jezika, a prema prognozama do kraja 21. veka više od polovine će odumreti. Inače, UNESCO je ovaj 21. februar proglasio Svetskim danom maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki u Bangladešu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. A koliko mi u Srbiji vodimo računa o jeziku i pismenosti, govori šef katedre za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, Veljko Brborić.
Kad govorimo o pismenosti, treba uvek imati na umu ta dva momenta, jedna pismenost u najširem i pismenost u užem smislu. Dakle, u 21. veku mi smo i dalje prinuđeni da govorimo o takozvanoj elementarnoj pismenosti, podrazumevajući tu da li pojedinac zna napisati svoje ime i prezime i da li prosto zna čitati i pisati. O toj pismenosti u 21. veku mi dalje govorimo zato što prema zvaničnim podacima u Srbiji dalje ima takvih, dakle i dalje smo svedoci da u poštama ili nekim drugim institucijama vidimo osobe koje se potpisuju tako što upiru prstom ono što smo mislili da je ostalo ne u 20. ne u 19. nego možda i u 18. veku. Dakle, imamo muku po tim podacima i država je tu povremeno nemoćna. Ja imam razumevanje za takvu državu jer, dakle, mi imamo jednu grupaciju, u prvom redu se mislim na Rome, koji su zaista najčešće izvan redovnog školskog sistema, pa izvan elementarne pismenosti, a druga je stvar što i dalje imamo osoba koje su, da tako kažem, odrastale u vreme Drugog svjetskog rata kada je školstvo bilo ugroženo i, dakle, mi i dalje imamo elementarno nepismenih. Što se tiče prave pismenosti, dakle, neko je zove funkcionalna pismenost, neko je zove i dalje dobra pismenost u smislu vladanja književnim jezikom, jezičkom normom ili pravljenje različitih grešaka, ogrešenja o normu bilo u pisanoj ili usmenoj komunikaciji. Mi smo i dalje svedoci, a da kažem tu sad onako eufemistički, polupismenosti ili nepismenosti. Ta polupismenost je vrlo vidna, ono što smo rekli, u javnom životu Srbije. Dakle, ona je vidna na srpskoj ulici, ona je vidna u srpskim medijima, ona je vidna u školskom sistemu. Dakle, zanimljivo je to da naučiti srpski čitati i pisati nije posebno teško. Kod ranog usvajanja jezika i školski sistem na tom jača, imam tu brojku u glavi jer je često ponavljam studentima, onaj ko završi srednju školu, ako je to gimnazija opšteg tipa, od prvog razreda osnovne škole do završetka gimnazije, ima 1884 časa srpskog jezika i književnosti. 2000 časova, pa nama se čini ono da ne znamo ništa o tome, a mi u tom trenutku većina populacije veoma dobro govori, veoma korektno govori, ako je standardno jezičke situacije, on uopšte imate utisak, ne pravi greške ni u govoru, pa u pisanju ponešto. Sa 2000 časova mi smo i dalje svedoci svakakvog ogrešenja u normu. Dakle, ni školski sistem ovdje ne stoji dobro, iako u školskom sistemu se, naročito u osnovnoj školi, na tome istrajava. Dakle, mi imamo neku vrstu, po mom sudu, nemara ili rđavog odnosa prema jeziku i jezičkoj kulturi. Mi jezik ne poštujemo dovoljno, ne vodimo računa o normi. Dakle, pravimo svakodnevne greške, to se vidi i po tim javnim natpisima, ispisima, u svim elementima života. Meni se neka čini, ne znam da li je to tačno, ali ja imam pravo da glasno razmišljam, da kako smo nemarni prema saobraćaju, tako smo nemarni prema jeziku. Jer kada vi pogledate, ako uporedimo sa nekim drugim nacijama, videli ste šta znači crveno svjetlo, šta znači ograničenje brzine, meni se čini da u Beogradu, pomalo i u Srbiji, popularnije je ne pridržavati se propisa, nego ih se pridržavati, ako je tako u saobraćaju, što ne bi bilo i u jeziku, pogotovo što greška u saobraćaju jako mnogo košta u svakom smislu, a što greška u jeziku, uslovno rečeno, ne košta ništa. Učiniti jezičku grešku u Srbiji se smatra da to nije napravljen nikakav prekršaj. Imati naopak natpis na javnoj instituciji, na zgradi opštine, na srpskoj školi, na srpskoj firmi, to uopšte ljudi, imati pogrešan ispis cenovnika u kafiću, to se uopšte više ne smatra greška, nego se mi u tom, zbog toga neće biti kafa, sok ili ne znam šta jeftinije. Dakle, to je neka vrsta poraza i meni se neka čini, to jeste šaljivo. Kada bismo imali neku vrstu jezičke policije, ako bi imao ko da plaća kazne, mi bismo vrlo brzo ekonomski veoma dobro stajali.
Veljko Brburić se osvrnuo i na javni diskurs i pismenost.
Pogledajte, naše novine, pa i novinari, povremeno beleže lapsuse i tih javnih ličnosti. I ako pitate one što greše, oni uvijek kažu da je to iz nekakvog nemara. Greška koja se napravi je greška bez obzira na to da li je ona učinjena iz nemara ili je učinjena iz neznanja. Veliki broj medija u Srbiji ne neguju počast, naravno da ima izuzetaka, imate ozbiljnih radio i televizijskih stanica, imate ozbiljnih novina, ali imate i onih u kojima o jeziku niko ne vodi računa, nema nikakvog ni najmanjeg lektora, ni honorarnog, ni ne znam, ni saradničkog, bilo šta. Važno je napraviti profit, važno je govoriti, važno je plasirati vest, važno je objaviti vest. O jeziku se ne vodi računa, jezik je kod nas najčešće zapuštena kategorija, jezička normativistika je zaboravljena kategorija i zato mi povremeno, eto tako, čini nam se da umirimo svoju savest, ali da pomalo kažemo i drugima, na to skrećemo pažnju i posebno raduje kada i mediji o tome govore, kada mediji o tome pišu, mada mediji koji vode računa o jeziku, mediji koji o tome govore i piše su u Srbiji i ogromnoj manjini i oni pomalo dobijaju epitet statističke greške. U Francuskoj imate škole jezičke kulture. Ako želite da budete javna ličnost, vi morate imati certifikat. U Srbiji ne morate imati certifikat, možete biti sve. Da niko ne vodi računa šta imate od škole, kako je vaše znanje, dakle prosto standardni jezik je ono što je prestižno, to je etalon. Propis postoji zato da bi se poštovao. Tako i sa jezičkim propisima. Možemo ići i drugom linijom. Ako neki propis može se desiti, nije dobar, vi se starate da ga promenite, ali dok ga ne promenite, on je propis, propis je obavezujući. Jezička norma postoji da bismo ličili jedni na druge bez obzira na to odakle potičemo, kako govorimo i kako pišemo. Opet se vratite na saobraćaj. Ako želite biti učesnik u saobraćaju, morate poštovati saobraćajne znakove. Ako želite biti učesnik u komunikaciji, morate poštovati normu. Ostaje literatura, ostaju zabavne emisije, dakle dijalekat nije zabranjen, ali je standardni jezik, jezik zvanične, državne i društvene korespondencije. Standardni jezik je jezik sistema školstva, jezik zvanične korespondencije, jezik obrazovanja, jezik državne uprave, jezik javnih ličnosti.
Eto, čuli smo Veljka Brburića, šefa katedre za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. A prema rečima direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović, Srbija je potpuno posvećena očuvanju bogate jezičke raznolikosti na koju je veoma ponosna, najavljujući da će Kancelarija ovaj dan obeležiti u saradnji sa nacionalnim savetima kao predstavnicima govornika manjinskih jezika u Srbiji. Suzana Paunović je Tanjugu rekla da u našoj zemlji živi više od 30 etničkih zajednica koje govore različitim jezicima.
Šta li radi moja ljubav, da li besane broji noći, il se u svom znoju kupa i nada se da ću doći, ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, umornu kosu češnje, liže usne netrmice. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Thank you.
li su joj šetnje duge? Od sumraka pa do zore, il mislima traži reda, skrivajući sitne pore. Da pobigne nema kuda, i nje se u kosi budi, gorak ukus suzu mami i toplinu u srid gudi. Uzdakni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišo bran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan.
7:25, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovoga jutra govorimo o značajnoj pomoći koju kroz donacije srpskom zdravstvu obezbeđuje Hemofarm fondacija. Za 23 godine postojanja u misiji za bolje društvo, ta fondacija realizovala je skoro 1700 akcija, u okviru kojih je donirala oko 10 miliona evra za nabavku, pre svega opreme neophodne medicinskim centrima u Srbiji. Samo od 2014. godine u okviru kampanje Svim srcem realizovane su 22 donacije vrednosti više od 40 miliona dinara. Prva donacija u okviru te akcije u 2016. godini stigla je u Niški klinički centar. Naime, klinika za plućne bolesti dobila je najnoviji fiberoptički bronhoskop vredan 2 miliona dinara. O daljim aktivnostima i planovima sa direktorkom Hemofarm fondacije Suzanom Đorđević u Nišu je razgovarao Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo lepe priče o humanim ljudima, o dobrim ljudima, ljudima koji žele da pomognu i mogu, i o društveno odgovornim kompanijama. Pred našim mikrofonom Suzana Đorđević, direktorka fondacije Hemofarm, a aktivnost je naslovljena Svim srcem. U okviru ove aktivnosti Niški klinički centar, tačnije jedna od klinika, dobila je značajnu donaciju. Gospođo Đorđević, da kažemo, šta je to stiglo u Kneselo?
Ovo je prva donacija zdravstvenim centrima ove godine u Srbiji i prva baš ovde u klinici za plućne bolesti Kneselo. Donirali smo fiber optički bronhoskop, čija vrednost je oko 2 miliona dinara. Velika je sreća kada ste u prilici da pomognete. Mi pomažemo zdravstvenom sistemu Srbije više od 23 godine. Postoji velika potreba, pogotovo na lokalu, i ovaj aparat će omogućiti ne samo bolje uslove lečenja za pacijente koji se nalaze u ovoj klinici, ali će i lekarima pomoći prilikom bolje dijagnostike.
Pomenuli ste da pomažete zdravstvu. Šta je urađeno u proteklom periodu, samo ilustracije radi, u Srbiji?
Pa od 2014. godine, kada je pokrenuta kampanja Svim srcem, bilo je 22 donacije različitim zdravstvenim centrima širom zemlje, ukupne vrednosti oko 40 miliona dinara. Odgovarali smo na potrebe tamo gde je najurgentnije i najhitnije, pomažući tako i sebi i svojoj porodici i svom gradu, jer tu i mi živimo i radimo. Nama su ljudi u srcu, ljudi su naša najveća briga, mi radimo sa ljudima i gledamo da čuvamo srce društva, to su ljudi. Pomažući na ovaj način zaista čuvamo i brinemo o ljudima, a pomažući zdravstvenom sistemu poboljšavamo usluge, kvalitet usluga, dajemo podstrek lekarima koji rade u zdravstvenom sistemu Srbije i, kažem još jednom, čuvamo srce društva, a to je ono najvažnije, ljude.
Šta od novih donacija sledi za srpsko zdravstvo?
Ovo je početak u ovoj godini. Biće zaista puno donacija tamo gde je najneophodnije, ali potrebe su velike, kažem još jednom, pogotovo na lokalu. Mi to razumemo, svesni smo svih problema sa kojima se lokal suočava, pogotovo u delu zdravstva. Pokušat ćemo da odgovorimo što više možemo tamo gde je najhitnije.
Govorila je Suzana Đorđević, direktorka fondacije Hemofarm. Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Pozdrav još jednom svim slušalcima Radio Beograda.
Thank you.
7:31.
Vesti jutra.
Dan pošto je potvrđeno da je dvoje službenika naše ambasade u Libiji poginulo, Ministarstvo spoljnih poslova pokreće istragu o tome kako su oteti. Za novog ministra odbrane predložen Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u tom ministarstvu. Od sutra stroža kontrola migranata na makedonsko-grčkoj granici. Gianfranco Rossi u Berlinu dobio zlatnog medveda za dokumentarac o izbeglicama. U finalu Kupa Radivoja Koraća od 21 čas igraju košarkaši Partizana i Mega Lexa. Posle slabog mraza ujutru tokom dana promenjivo oblačno sa temperaturom do 16 stepeni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
This is our son, Bronze.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Frajle, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Eko.
Časova 41 minut, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Trenutne temperature u Beogradu 5 stepeni, u Zrenjaninu 4, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, u Nišu 2, u Vranju 1, najhladnije u Sjenici gde je minus 6. A u toku dana na severu i severoistoku zemlje pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u ostalim krajevima umereno oblačno, suvo i toplije, na krajnjem jugu pretežno sunčano, uveče i noću u svim krajevima razvedravanje, vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a u istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno pojačan, najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni, a u toku noći očekuje se razvedravanje. Knjiga Solidarnosti se vratila posle zimskog raspusta. Ponovo se družimo sa našom starom programskom akcijom. Šta je sve urađeno u proteklom periodu, koji su problemi sa kojima se susreće Knjiga Solidarnosti i buduće aktivnosti, čućemo od Mihajla Šćepanovića.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Posle kraće pauze i zimskog raspusta u školskoj 2015. i 2016. godini, pa do njenog kraja juna meseca, ponovo ćemo se družiti na talasima Radio Beograda u rubrici Knjiga Solidarnosti, u kojoj ćemo pratiti sve aktivnosti naše zajedničke, najstarije i najznačajnije programske akcije, koja traje već 44 godine. U polugodištu koje je za nama, pored niza drugih aktivnosti, realizovali smo tri izuzetno uspešne akcije i osnovnim školama i njihovim bibliotekama, Dositej Obradović u Smederevu i klupcima kod Loznice i Sveti Sava u Pambukovici kod Uba, darovali preko 3000 knjiga. U ovim akcijama i programima priređenim tim povodom učešće su uzeli naši istaknuti književni stvaraoci Mošo Odalović, Jovica Tišma, Ljubomir Ćorilić i Radovan Beli Marković, te koristimo priliku da im se još jednom zahvalimo. Sve ove akcije ne bi bilo moguće ostvariti da nismo prikupili veliki broj knjiga, pre svega od naših mnogobrojnih darodavaca, slušalaca i gledalaca Radio Televizije Srbije, a kada bi čitali njihova imena, bile bi nam potrebne bar dve naše poduže rubrike. Zato im svima od srca zahvaljujemo u naše ime i u ime onih škola i biblioteka do kojih će doći njihovi darovi. Također veliku zahvalnost dugujemo i našim brojnim istaknutim izdavačkim kućama i bibliotekama poput Matice Srpske iz Novog Sada i Biblioteke grada Beograda, njihovim područnim odalenjima sa kojima naša akcija decenijama sarađuje. U red naše zahvalnosti stoji i dopisnička redakcija RTS-a koja na terenu prati aktivnosti Knjige Solidarnosti. I na kraju nešto o problemima. U vremenu ekonomske krize, velike besparice i sveopšte štednje, prvi put posle 12 godina nismo uspeli da realizujemo planiranu akciju posete nekoj od mnogobrojnih škola i biblioteka u Republici Srpskoj, koje su nam se obratile u prethodnom periodu za pomoć. Nadamo se da ćemo u tome uspeti tokom ovog polugodišta ili makar u narednoj školskoj 2016. i 2017. godini, kada obeležavamo veliki jubilej 45 godina Knjige Solidarnosti, a uz pomoć i višegodišnju saradnju sa predstavništvom Republike Srpske u Beogradu. No bez obzira na sve probleme, redakcija Knjige Solidarnosti još odlučnije i spremnije kreće u nove pohode. Već za 5 dana realizovat će se nova akcija Knjige Solidarnosti posetom osnovnoj školi Stojana Živanović Stole u Donjem Ljubešu kod Aleksinca, kojoj će biti posvećena naša naredna rubrika. Do tada i naših sledećih druženja pozdravlja vas ekipa Knjige Solidarnosti, Srđan Boljević, Miloš Novaković i Mihajlo Šćepanović. Do tada živi, zdravi i veseli bili.
Thank you.
ruke, meni sine lice, lijepe čelice, oči pravo prave, ja se na put dade.
Časova i 49 minuta slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Da protrčimo kroz temperature, trenutne u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, u Nišu 2, u Vranju 1, u Sjenici koja je najhladniji grad minus 6. Stigli smo i do sportskog bloka, ponovo idemo u Niš, ali ovoga puta zbog košarke, odnosno kupa Radivoja Koraća iz grada na Nišavi, Vlade Radičević.
Partizan i Megalex borit će se za prvi trofej u ovoj sezoni. Partizan je nadigrao večitog rivala Crvenu zvezdu, a Megalex je pobedio ekipu Metalca. Derbi je doneo borbenu igru sa dosta grešaka, u kojoj je Partizan sjajnom odbranom izborio plasman u finale. Pobedio je sa 68-60. Posle utakmice kapiten Crvene zvezde Branko Lazić, na iznenađenje novinara, nije hteo da komentariše polufinalni meč.
Kroz sve čestitke ekipe Partizana na pobedi, što se tiče nas, ne bih želeo komentarišem sad utakmicu, ostavit ću to treneru. Što se tiče nas, mi se okrećemo dalje, daljim takmičenjima i utakmicama koje dolaze i to je to. Nije da ne želim, nego mislim, ostavit ću analizu treneru. Čestitao sam ekipi Partizana na pobedi i rekao da se mi okrećemo drugo, mislim, iznao sam da će trener to iznati svoje viđenje i za nas i za stručni štab.
Partizan je drugi put uzastopno pobedio Crvenu zvezdu. Bio je u vođstvu više od 35 minuta susreta, a sjajnu igru pružili su Jones sa 22 poena i Wilson sa 16. I mladi Miloš Koprivica dao je pun doprinos pobedi.
Dobili smo jednu veoma važnu utakmicu, šta da kažem, mislim da sam presrećan i da imamo jako malo vremena da se okrenemo za sutra i sutra isto jako bitan meč za pred nama i to je to, ništa, okrećemo se, treba da se dobro da se odmorimo i da uradimo što je najviše što je u našoj mogućnosti, to je to. Ta utakmica je zaista protekla u zaista sjajnoj atmosferi što se tiče navijača, zahvalio bih se našim navijačima na jednoj veoma, veoma dobroj podršci.
Finale protiv Megalexa, svakako da će košarkaši Megalexa tražiti svoju šansu da vas sada iznenadi i eventualno stignu do trofeja. Kakvu utakmicu očekujete?
Ništa, očekujem jednu veoma čvrstu utakmicu, naravno, i moramo dobro da se odmorimo za nju i da se pripremimo i fizički i psihički i da uđemo maksimalnu utakmicu što možemo, to je to.
Čujemo šta uoči finala kaže Nikola Ivanović, košarkaš Megalexa. Tim iz Sremske Mitrovice pobedio ekipu Metalca sa 97-86.
Do ove godine nisam znao da Mega ima ovako dosta loš saldo protiv Metalca i ovo je prva pobjeda u istoriji, tako da očekivao se dosta težak meč, međutim relativno lako smo pobijedili i sigurno moramo biti zadovoljni igrom. U finalu to će biti sigurno utakmica izuzetno teška sa navijačima koji su na strani suprotnog tima. Već smo obezbedili play-off i ovako cijela sezona je dosta uspješna i sigurno ćemo ići sutra na pobjedu.
U čemu je tajna kvaliteta dobrih igara Megalexa u ABA ligi? A vidjeli smo dosta toga i ovdje na finalnom turniru Kupa Radiva Kora.
Pa mnogo stvari se poklopilo, prvenstveno svi igrači su izuzetni momci i atmosfera je stvarno perfektna u timu tokom cijele godine i naravno ta odbrana koja je dosta agresivna i kojom izmorimo i najiskusnije i najbolje playmakere i timove.
Utakmica u dvorani Čair počeće u 21 čas. Očekuje nas još jedna potpuno neizvesna utakmica i borba za trofej doneće svakako i posebnu inspiraciju. Uz punu dvoranu bit će to novi košarkaški spektakl. Finalnu utakmicu prenosit ćemo na našim talasima od 21 čas, a gost komentator bit će košarkaški trener Gordan Todorović.
Eto, čuli smo Vlada Radičevića, koji je, nadam se, uspio da prenese delić atmosfere, sinoćne atmosfere u Nišu. Podsjećamo večeras finale Kupa Radivoja Koraća, Partizan Megalex. A hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Miroslav Nešić.
Znati pobednika Kupa Srbije u košarci za muškarce, znaćemo ko će ovaj trofej osvojiti u konkurenciji odbojkašica. O njemu će odlučivati odbojkašice Vizure i Jedinstva iz Staropazove, i to u Staroj Pazovi. U prvoj utakmici Vizura je maksimalnim rezultatom savladala ekipu Spartaka, iako su Subotičanke pre 20 dana u prvenstvenoj utakmici takođe maksimalnim rezultatom savladale Vizuru, i to u Beogradu. U drugoj utakmici Crvena zvezda je dobila prvi set, ali preostala tri su pripala ekipi iz Stare Pazove, tako da će Pazovčanke biti u prilici danas da se bore za trofej. Inače, svakako će pažnju ljubitelja sporta privući i tri preostale utakmice 23. kola fudbalskog šampionata države, a od 14 časova igraće OFK Beograd Partizan, Radnički Javor i Voždovac Radnik. Inače, juče je Crvena zvezda na svom terenu savladala ekipu Mladosti sa 2-1, iako nije igrala ubedljivo onako kako je to činila jesenas u najvećem delu prvenstva. Borac Jagodina 3-0, Rad Novi Pazar 1-0, Vojvodina Spartak 1-1, i podsjećamo, u petak je Čukarički sa Metalcem na svom terenu igrao nerešeno 1-1. Crvena zvezda svakako ima ubedljivo vodstvo, kažem svakako, jer je tako završila jesenji deo šampionata. Crveno-beli imaju 65 bodova, drugi je Borac sa 40, Čukarički ima 38, a po 36 imaju Vojvodina i Partizan, s tim što Partizan ima i utakmicu manje. Na začelju 13. mesto i 14. sa po 19 bodova zauzimaju OFK Beograd i Jagodina, isto toliko ima i Rad, dok posljednje plasirani Spartak ima svega 16 bodova. Evropske šampionke košarkašice Srbije su poražene u kvalifikacionoj utakmici za učešće na evropskom šampionatu. One su u Kijevu izgubile od domaćina Ukrajine 78-75.
Poštovani slušalci, u 7 časova i 56 minuta došlo je vreme da se odjavimo. Prethodna 2 sata sa vama su uhvatili dan ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić, organizator Vesna Gemović, moje ime je Relja Trajković. Slede vesti, potom emisija Nedeljom za selo, koju uređuje i vodi Davorka Tešić. Prijatan dan.
Jer me moj dragi, jer me moj dragi, jer me...
ta djeva ponosita, lijedi